La inimă. Pentru noi, femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători! Suntem din nou împreună de la inimă la inimă și încercăm să deschidem filele unei noi cărți și a unei noi vieți. Este cu noi astăzi Viorica Groza, căreia îi spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Mulțumesc! Chiar m-a emoționat ideea că sunt de la inimă la inimă și promit să fiu cu inima deschisă.
Așa dorim și noi. Viorica, ce spui tu despre începuturile tale? Care a fost prima ta imagine despre Dumnezeu și cine ți l-a arătat?
Eu m-am născut într-o familie ortodoxă în care Dumnezeu era invitat doar din când în când, mai precis la Paști și la Crăciun, cam atât. În schimb, pe la 12 ani au început căutările mele după Dumnezeu. Vreau să știu exact cine sunt, de unde vin și încotro merg. Părinții mei n-au avut inima deschisă pentru mine sau erau prea ocupați sau consideram că e datoria mea să caut izvorul, să văd de unde sunt. Și am început să bat la ușa mai multor biserici. Am alergat de la biserică la alta, eram tot timpul cu un carnețel după mine, întotdeauna am luat notițe, întotdeauna scriam mult, mult și mai apoi acasă prelucram toate informațiile. Vroiam cu orice preț să-L caut pe Dumnezeu.
Această dorință de a-L căuta pe Dumnezeu, totuși, unde își are izvorul? Ce s-a întâmplat în copilăria ta? Cine a avut impact în viața ta de copil?
Eu consider că rugăciunile bunicului meu au fost cele care m-au urmărit și nu mi-au dat pace, sunt convinsă de asta. Tatălui meu, bunicul meu, a fost pastorul bisericii, a avut exact 19 copii. Din păcate, vremurile au fost foarte grele atunci și mulți au murit din cauza foametei. Au rămas și au îmbătrânit băieții. 8 băieți au îmbătrânit și au ajuns și trăiesc și în ziua de astăzi, mai puțin tatăl meu, dar au ajuns să îmbătrânească. Și bunicul meu a fost cel care a ținut tonul bisericii și a fost un om, a fost, cred că, o mână de fier în adunarea lui acolo.
Ce biserică era?
Era o biserică penticostală în Bihor, undeva într-un sat departe de lume, sat care a rămas în inima mea și mi-e drag și astăzi. La vreo 60 de kilometri de Oradea, așa, deci e departe, e undeva izolat, dar acolo bunicul meu ne-a impus tuturor nepoților o pocăință din asta riguroasă când eram acolo. Deci când bunicul meu își intra în drepturi, atunci toți nepoții eram la adunare cu baticul legat obligatoriu în față. Dacă cumva îl legam în spate, era dezastru.
Bunicul tău a fost de o rigurozitate, spunem acum, exagerată. Așa a înțeles el să-L iubească pe Dumnezeu cu trup și suflet și toată suflarea din jurul lui să se supună într-un mod în care el a înțeles, în care a primit credința și pocăința. Ți era frică de bunicul tău?
Da, foarte frică. Și tatălui meu era frică. Chiar dacă era la maturitate, se supunea cuvântului tatălui lui. Deci era și el sub autoritatea tatălui. Cu toate că tatăl meu a avut un eșec în prima lui căsătorie și atunci a fost exclus din biserică. În urma divorțului pe care l-a avut, a fost dat afară din biserică și așa tatăl meu a alunecat de la credință. S-a căsătorit în lume și ca atare eu m-am născut într-o familie de, așa zici, ortodoxi. Povestea mea și căutarea mea a început din cauza că îmi doream să simt dragostea de tată. Tatăl meu, cred că n-a învățat lecția dragostei în casa lui. Bunicul meu, având așa de mulți copii, cred că n-a mai avut timp să le ofere afecțiune și să învețe limbajul iubirii. Din acest motiv, tatăl meu n-a știut nici el lecția iubirii și n-a știut să mi-o predea nici mie. Și de fapt, ce căutam, nu știu dacă căutam pe Dumnezeu, căutam pe cineva căruia să-i spun tată. Doar atât, atât vroiam. Și mă rugam așa cum știam eu și mă simțeam confortabil în rugăciune. Știam că acest tată pe care îl găsesc pe genunchi poate să-mi ofere protecție și era tatăl meu căruia eu îi povesteam toate ofurile mele. Și mă simțeam confortabil pe genunchi și devenise o practică zilnică încă de atunci, chiar dacă acum, când mă uit în urmă, îmi dau seama că eram un copil, dar un copil cu inima deschisă și cu mintea deschisă. Îl căutam din tot sufletul, îl numeam tată. Nu știam dacă este sau nu este Dumnezeu, dar așa îl percepeam eu. Era un fel de surogat în locul tatălui meu. Vroiam un înlocuitor, vroiam cineva care să-i spun că îl iubesc și aveam garanția că mă iubește și el. Eram aproape sigură de asta.
Spui că îl căutai pe Dumnezeu și doreai să-i spui tată. Aveai în el încredere și îl luai ca pe un adevărat prieten. N-aveai o ură față de modul în care ai înțeles tu relația cu Dumnezeu de pe vremea bunicului, o rigurozitate din asta care te făcea să fugi, nu să mai intri în biserică sau în casa de rugăciune, cum se numea înainte.
Da, e adevărat, vestea că vine bunicul nu era o veste bună. Când auzeam că o să vină bunicul pe la noi în vizită, nu eram prea încântați, nici eu, nici fratele meu, nu era de bine. Partea bună era că doar 2 sau 3 zile rămânea pe la noi în vizită și pleca, deci nu dura prea mult martirajul, dar nu era de bine. Dar pe de altă parte, pe Dumnezeu n-am fost niciodată supărată. Pe Dumnezeu l-am perceput inițial ca prietenul meu, tatăl meu și cineva care a reușit să-mi umple golul după care inima mea urla. Deci chiar simțeam lucrul acesta cu toată ființa mea, strigam după acel cineva. Acum îi spun Dumnezeu, atunci doar căutam să-l aflu. Mai mult de atât, m-am născut în 1968, toate cu decretul, când de fapt s-a dat legea ca să nu se mai facă legea avorturilor și mama mea s-a luptat din răzputeri cu Dumnezeu ca să nu vin pe lume. Deci mama mea nu m-a dorit și mama mea s-a luptat și a făcut tot ce a fost posibil omenesc ca să nu vin pe lume și aș fi fost îndreptățită probabil să mă mâni și pe mama mea și pe tatăl meu, totuși n-am făcut-o niciodată. Mama mea peste ani se uita la mine și se simțea vinovată, se gândea și chiar îmi spunea, fiica mea, nu te-am vrut, cât m-am luptat cu Dumnezeu să nu te am și totuși el a ales ca tu să fii. Și-a asumat mama mea și am putut să depășesc, dar de multe ori mă gândesc că doar Dumnezeu a vrut ca eu să fiu. Atât.
Această respingere a mamei nu te-a marcat, nu te-a urmărit pe parcursul vieții?
Nu, pentru că mama mea a știut să mă iubească cu toată ființa ei. La un moment dat, chiar știu că mama mea nu mai trăia, nu mai avea o viață a ei. Dacă o întreba cineva ce face, ea povestea despre fata ei. Atât. Ea nu mai avea singurul ei scop în viață, singurul ei ideal în viață, era doar fata ei, atâta. Și se mândrea din tot sufletul ei cu mine și am reușit într-adevăr să depășesc anumite bariere. Mama mea a fost femeie de serviciu, tatăl meu a fost mecanic și pe vremea aceea se considera că acolo ți este locul și nu trebuie să mergi mai departe. Eu, în schimb, în rugăciunile mele, îi ceream lui Dumnezeu înțelepciune. N-am cerut niciodată frumusețe fizică, niciodată n-am vrut lucrul acesta. În schimb, îi spuneam lui Dumnezeu, vreau să fiu înțeleaptă ca Solomon, dar te rog să mă asculți. Și am zis, dar te rog să nu mă dezamăgești. Și, într-adevăr, în lupta aceasta, mama mea de multe ori mă tempera și îmi spunea, fata mea, nu e de tine, locul tău e aici, noi suntem oameni simpli, nu visa așa de sus. Și am zis, nu se poate, eu sunt copil de Dumnezeu, eu am dreptul să merg vertical în lumea aceasta, eu nu vreau să mă târăsc pe pământul acesta, vreau să fiu sus. Și mama mea îmi spunea, bine, dacă așa vrei tu, dar vei suferi, că nu vei avea cum să intri la facultate, acolo e pentru domn, nu-i pentru noi.
Unde erai? În ce localitate? La țară, undeva?
Nu, între timp venisem aici în Timișoara, făcusem liceul aici, am plecat din Bihor de când eram micuță, au plecat părinții mei pe șantier și ne mutam din loc în loc în funcție de cum erau lucrările pe șantier și așa, dar mă adaptam foarte repede oriunde eram și eram foarte preocupată de a învăța și preocupată să-mi depășesc condiția, eram hotărâtă. Nimeni n-a crezut în mine, în posibilitățile mele, mai puțin profesoara mea de chimie, care îmi spunea, tu poți. Și era suficient. Doar doamna profesoară și Dumnezeu. Atât.
Interesant este că unii părinți au făcut sacrificii enorme ca să-și ducă copiii la școală. De ce i-a fost ei atât de teamă că nu să poți să reușești? Eu cred că vedea potențialul tău. Nu învățai bine la școală?
Da, învățam foarte bine la școală, dar considera că locul nostru este acolo. Noi suntem de clasă medie și e normal ca să rămânem acolo. În schimb, eu credeam și cred și acum că Dumnezeu ne vrea cap și nu coadă. Și într-un fel îl propovăduiești pe Dumnezeu când ești undeva sus și altfel te poți raporta și la oameni și cred că este important lucrul acesta, să punem accent și pe pregătirea noastră profesională, contează. Și atunci, în primul an când am dat la facultate, au fost 25 de locuri și, bineînțeles, s-a soldat și cu un eșec. Mama mea și tatăl meu, amândoi, cu gura pe mine, ți-am spus noi că așa o să fie. Și atunci, ca să mă pedepsesc eu singură, să mă autodisciplinez, în câteva zile m-am și angajat cu program de 8 ore, ca să le arăt părinților mei că pot să și muncesc, să mă întrețin, dar pot să și învăț. Visul meu nu s-a stins. Și, într-adevăr, mă trezeam la 3 dimineața, învățam și abia apoi mergeam la serviciu, lucram 8 ore. După ce veneam de la serviciu, continuam cu învățatul. Și în anul următor, surpriza cea mare a fost că în loc de 25 de locuri, acum erau doar 18 locuri, pe care concuram 300 și ceva de candidați. La care părinții mei amândoi au zis, ți-am zis noi, dacă la 25 de locuri n-ai reușit, acum n-ai nicio șansă. Și în ziua când a fost examenul meu de admitere, părinții mei au plecat în concediu. Tatăl meu a zis, hai totuși să mai rămân eu pe acasă. Mama a zis, dacă tu vrei să pierzi vremea, e alegerea ta. Eu am plecat în concediu și mama mea chiar a plecat în concediu. Tatăl meu a rămas oarecum de rezervă să fie pe acasă. Și am mers singură la examen, eu și Dumnezeu. Aș vrea să fac o completare. Examenul era vinerea. Și joia seara am ales să merg la biserică și am zis, Doamne, Tu știi că sunt singură, Tu știi că părinții mei nu cred în mine, doar Tu ești cel care crezi în mine, vreau ca după masa aceasta te rog să-mi dai un semn, dar te implor, ceva, orice, dar vorbește-mi, spune-mi, arată-mi, pentru că eu altfel n-am cum să merg mâine la examen, pentru că va fi foarte greu, știu că sunt doar 18 locuri, sunt 300 și poate candidați, mă gândesc ce șanse am. Și, într-adevăr, în acea seară, Domnul s-a oprit în dreptul meu și mi-a vorbit, explicit, mi-a spus, tu, tânără, care mâine vei avea un examen, eu, Domnul, eu sunt de partea ta, pentru mine a fost ceva de nedescris ce am simțit în momentul acela.
Ai mers la ce fel de biserică? Mergeai deja la biserică? Ce fel de statut spiritual aveai atunci?
Căutarea mea după Dumnezeu a continuat. Cred că pentru mine n-a fost o întâlnire cu Dumnezeu, ci a fost un proces de pocăință. Am căutat și am căutat și am căutat. N-a fost un fel de foc de paie în care să mă entuziasmez că l-am întâlnit pe Dumnezeu și gata. Nu, căutările mele au tot continuat. Era o neîmplinire a mea, după care eu tot umblam și schimbam foarte des bisericile, tot vroiam să aflu mai mult și mai mult. În cursul săptămânii căutam programe de tineret, unde mai sunt, nimic nu-mi scăpa, deci eram avidă după a afla, a căuta, așa. Și atunci mă aflam joi seara, am ales o biserică penticostală în care am fost și acolo Dumnezeu s-a oprit în dreptul meu și mi-a vorbit, dar am avut un moment de îndoială și am zis, mi-o fi vorbit Dumnezeu? Oare? Prin acest, era un tânăr prin care Dumnezeu a ales să-mi vorbească și am zis, nu cred. Cred că a fost ceva de la oameni și nu de la Dumnezeu. În acel moment, acel tânăr s-a ridicat din nou și a zis, tu, tânără care te îndoiești de mine, eu sunt Dumnezeul care ți-am vorbit. În acel moment mi-a fost teamă să mai și gândesc. Am zis, acesta este Dumnezeul meu. Și cu acest Dumnezeu, a doua zi, eram într-un amfiteatru, unde erau 100 și ceva de persoane, mă uitam la toți ceilalți și mă gândeam, eu sunt privilegiată, eu voi intra. Mulți dintre voi veți cădea, știam că sunt doar 18 locuri. Și m-am simțit foarte bine. E așa de bine să fii în mâna Domnului și să știi că Dumnezeu e cu tine și să ai garanția că vei intra și că totul va fi în regulă. Mi-era milă de oamenii de lângă mine. Mă gândeam, nu aveți nicio șansă. Eu sunt fiica unui Dumnezeu măreț care mi-a promis că eu voi intra la această facultate.
Aveai o bază. Te-ai prezentat la acest examen cu materia pregătită, da? Cu materia învățată. Într-adevăr, Dumnezeu ne trece și dă popoare pentru noi. Însă ce ne aparține nouă, aș vrea să se înțeleagă că ce ne aparține nouă trebuie să facem, nu?
Da, cu siguranță. Eu aveam inteligența de partea mea, dar înțelepciunea știu că vine de la Domnul. Nu era suficient să știu, nu era suficient. Aveam nevoie de ungere divină, toate cele informații care erau acolo, în mintea mea, ca să se facă conexiunea, era nevoie de ungerea lui Dumnezeu. Și pe parcursul anilor, întotdeauna am simțit că doar cu Dumnezeu. Nu a mers niciodată, nicio sesiune, niciun examen, n-a funcționat. Fără Dumnezeu, nu a mers. Asta a fost regula. Dumnezeu m-a ținut aproape de El. Am avut un moment, într-adevăr, la un moment dat, după ce eram deja o oarecare vedetă în facultate, se vorbea despre mine că luasem toate examenele cu 10 și mă cam cuprinse aroganța. Și se vorbea și în cămin când mergeam, auzeam șoapte în spatele meu, ea e cea care a luat examenul cu tare și eram un fel de VIP cu care m-am cam obișnuit și devenise oarecum arogantă. Dar Dumnezeu a avut grijă să-mi dea o lecție. Și urmase un examen la care eram foarte bine pregătită, învățasem totul perfect și în momentul în care să încep să scriu, n-a mai mers nimic. Stăteam în fața colii de hârtie și nimic nu mai mergea și mă gândeam, ce se întâmplă? Nu mai merge și a trecut jumătate de oră și a trecut o oră. Și am început să mă rog, cum nu mă mai rugasem de mult și am promis lui Dumnezeu că nu o să mai mi-asum niciodată meritele, pentru că nu-mi reveneau mie toate acestea, pentru că de fapt ce suntem? Pulberă, atât de țărână. Dacă Dumnezeu nu toarnă peste noi Duhul Său, noi nu avem valoare. Și după ce m-am pocăit eu acolo în amfiteatru, în banca mea, abia atunci au început să curgă informațiile și Dumnezeu efectiv a deblocat mintea mea. Și atunci am înțeles, fără Dumnezeu, n-am ce să caut la niciun examen. Și aroganța mea s-a cam dus, am dezbrăcat haina aroganței și am început să spun oamenilor, da, e adevărat, am luat 10, mulțumesc lui Dumnezeu. Ceea ce înainte omiteam să spunem. Mă opream doar la am luat 10 și cam atât. Ne cam place nouă oamenilor să ne atribuim nouă meritele. Dacă e vorba de un eșec, spunem că Dumnezeu nu s-a implicat. Da? Dacă e de bine, spunem că, da, suntem noi, așa. Dar de fapt nu suntem. Fără Dumnezeu, nu suntem nimic.
Timpul zboară așa de repede, Viorica. Și ne bucurăm că auzim de la tine asemenea lucruri. Cred că sunt binevenite pentru mulți dintre noi sau pentru fiecare. Această asumare de valori care, de fapt, dacă nu le dă Dumnezeu și nu le pune în noi, suntem chiar nimic. Mă gândesc la cei care restaurează mobile vechi. Cunosc o fată care are pasiune și arată casa ei ca o bijuterie, o frumusețe. Din temir ce mobilă, ce vechitură. O recondiționează, o revopsește, o pictează, o frumusețe. Deci lucruri care primesc valoare datorită artistului. Așa este și cu noi. Înainte de a ne despărți, aș vrea să mai punctez acest lucru și vom descoperi alte dimensiuni ale dragostei lui Dumnezeu și ale puterii lui la întâlnirea următoare, însă aș vrea să punctez acest aspect al vieții noastre, al valorii pe care o pune Dumnezeu în noi și al înțelepciunii de a fi modești, de a fi modești.
Da, e adevărat. Modestia ar fi haina pe care ar trebui să o purtăm în fiecare zi. Și să nu uităm că, într-adevăr, dacă suntem ceva, este datorită creatorului nostru, marelui artist care ne modelează în fiecare zi. Și avem valoare pentru că el ne-a modelat în palmele lui. Fără intervenția lui nu suntem nimic decât țărână.
Așa este un mare adevăr. Iată, dragi prieteni, dragi ascultători, am spus că întâlnirile noastre aduc o rouă, așa cum cade roua dimineața pe iarbă și o înviorează. Așa sunt experiențele și mărturiile pe care le au invitatele la această întâlnire. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, și împreună cu invitata noastră de astăzi, Viorica Groza, vă spunem tuturor, fiți binecuvântați, Domnul să vă fie tot mai aproape ca să vă bucurați de prezența Lui. La revedere!
La revedere!
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.